Оодо Азаттык радиосу.
Баарыңыз бүгүн 2-декабрь күнгө биринчи күн Азаттык радиосунда кечки уктурууларды сунуштайбыз. Койташ окуясы боюнча өтүп жаткан соттук иште атайын кызматтын мурдагы төрагасы Орозбек Опунбаев көрсөтмө бере баштады. Бишкек шаардык соту социал демократтар партиясынын лидери Темирлан Султанбековду, партиянын мүчөлөрү Ирина Карамышкина менен Роза Турксеверди камакта калтырды. Грузиянын борбору Тбилисиде жана башка шаарларында массалык нааразылык акциялары уланууда. Бул чыгарылышыбызда мына ушул темаларга кайрылабыз. Биздин толкунда болуп туруңуз. Эфирди мен Эрнис Нурматов алып барам. Алгач кыска жаңылыктарды Түмөнбай Абдинаби уулунан угуп алалы.
Рахмат, саламатсызбы. Израиль күчтөрү Газа тилкесинин түндүгүндөгү Бейт-Лахия шаарындагы имаратка жасалган соккуда кеминде 15 кишинин өмүрү кыйылганын палестиналык медиктер 2-декабрда билдирди. Палестиндердин жарандык чукул кызматы билдиргендей, качкындар баш калкалап жаткан үйгө тийген соккудан бир нече киши жарат алып, көбү дайынсыз жоголгон. Куткаруучулар убагында жете алган эмес. Маалыматка караганда, ансыз да эптеп иштеп жаткан 3 ооруканага жарат алгандар батпай калды. Жергиликтүү тургундардын айтымында Джабалия, Бейт-Лахия жана Бейт-Ханун шаарларында Израиль армиясы бир нече жумадан бери жүргүзгөн операция маалында бир нече үй бомбаланып, айрымдары өрттөлдү. Алардын айтуусуна караганда, Цахал бомбалоо жана күчтөп эвакуациялоо менен Газанын түндүгүн тазалап, буфердик аймак түзүүнү көздөп жатат. Израиль армиясы мындай пикирлерди четке кагып, андай максаты жок экенин айтууда. Газадагы аскердик операциянын башталышына Хамас радикал уюмунун былтыр октябрь айындагы Израилдин конуштарына кол салуусу түрткү болгон. Хамасчылар анда 1200 кишини өлтүрүп, 250 адамды туткунга алган. Израиль армиясынын Газадагы аскердик кампаниясы 44400 адамдын өмүрүн алып, көбүн качкынга айланууга аргасыз кылганын анклавдын жетекчилиги билдирип келет. Аймактын көп бөлүгү урандыга айланган. Грузиянын полициясы 2-декабрга караган түнү нааразылык акцияларга чыккандарды уруп сабап күч менен таркатты. Беткапчан полиция кызматкерлери Руставели метро станциясынын жанында демонстранттарды тынымсыз токмоктогону кабарланды. 4 миллиондой калкы бар бул өлкөдө толкундуулар бийлик Евробиримдикке кирүү боюнча сүйлөшүүлөр 2028 жылдын аягына чейин жүрбөй турганын жарыялагандан кийин башталган. Эркин Европа Азаттык радиосунун кабарчылары билдиргендей, полиция ондогон митингчилерди камады. Соңку 3 күндө камалгандардын саны 200 жеткени буга чейин маалым болгон. 2-декабрга караган түнү канча адам кармалганы белгисиз. Камалган демонстранттардын көбүнүн бети башы көк ала жаагы сынган, көздөрүнөн жаратылган жараттары ачык. Алар кармоо маалында жана ансыз да киши батпай калган жабык жайларга алып бараткан учурда уруп сабалган, деп жазды Грузиянын президенти Саломе Зурабишвили X социалдык түйүнүнө. Өкмөт башчы Иракли Кобахидзе Зурабишвили ушул айдын соңунда мөөнөтү аяктаганына байланыштуу кызматтан кетиш керек экенин билдирди. Президент парламент мыйзамдуу шайланып келгенге чейин өз ордунда кала турганын айткан Зурабишвили жана оппозиция жаңы парламентти таануудан баш тартууда. Октябрь айынын башында шайланган депутаттар президенттик шайлоону 14-декабрга белгилөөгө үлгүрүшкөн. Кыргызстан адвокатурасы адвокат Самат Матсаковдун алдамчылыкка шектелип кармалышына тынчсыздануусун билдирип, баш прокурор Максат Асаналиевке кайрылуу жолдоду. Мекеменин бүгүнкү катында бул көрүнүш адвокаттык кесиптин көз карансыздыгына жана мыйзамда эл аралык стандарттарда каралган кепилдиктерге каршы келери белгиленген. Адвокаттардын кесиптик себептер менен куугунтукталышы сот системасына ишенимди кетирип, жарандардын укуктарын буза турганы жазылган. Адвокаттар кеңеши Матсаковго кылмыш иши козголгону, камакка алынганы же ага айып коюлганы боюнча расмий билдирүү албаганы билдирди. Адвокатка кылмыш иши козголгон учурда бул маалымат адвокатурага жана юстиция министрлигине токтоосуз берилиши керектиги жазылган. Адвокатура тиешелүү органдарды Матсаковдун ишинде процесстик нормалардын сакталышын карап, ага кысым көрсөтүүгө жол бербешин, тергөөнүн аракеттеринин мыйзамдуулугун карап чыгып, жактоочунун кесиптик ишмердигине байланыштуу материалдардын алынышын текшерип чыгууга чакырган. Улуттук коопсуздук боюнча комитет камакта жаткан ишкер Имамидин Ташевдин жана 3 жылга кесилген Асхат Жетигендин адвокаты Самат Матсаковду 29 ноябрда кармаган. Бишкектин 1-май райондук соту анын бөгөт чарасын 30 ноябрда караган 30 ноябрга караган түнү карап, Матсаковду 30 декабрга чейин камакта калтырган. Ал өзүнүн кармалышын абактагы ишкер Имамидин Ташевдин ишине байланыштырып, күнөөсү жок экенин билдирүүдө. Мекеме бул тууралуу расмий маалымат бере элек. Германиянын канцлери Олаф Шольц Киевке 2 декабрда күтүүсүздөн барып, Украинага ушул айда эле 100 миллион доллар евролук жаңы курал жабдык жеткирүүнү убада кылды. Соңку ирет Шольц Киевке 2022 жылдын июнь айында Франция, Италия жана Румыниянын лидерлери менен барган. X социалдык түйүнүнө жазган билдирүүсүндө Шольц Германия Украинанын Европадагы эң ишенимдүү тарапташы бойдон калат. Президент Зеленский менен жолукканда мен 650 миллион евролук кошумча курал жабдыкты декабрь айында жеткире турганыбызды жарыялайм деди. Буга чейин Зеленский Шольцтун өткөн айда Орусиянын президенти Владимир Путин менен телефондон сүйлөшкөнүн сынга алып, Пандора кутусун ачты деп ачык айыптаган. Шольц Украинанын НАТОго болочок мүчөлүгү боюнча өтө кылдат караган лидерлердин бири. Яндекс такси кызматынын 50 айдоочусу 2 декабрда аталган компаниянын Бишкектеги кеңсесинин алдына нааразылык акциясына чогулушту. Алар Яндекс такси 21% комиссия алып жатканын, бул коңшу Казакстанга салыштырмалуу 3 эсе көп экенин айтышты. Ошондой эле жеңилдетүү берилген кардарларга компания эмес, айдоочулар акча кошуп жатканын дагы белгилешти. Алар өлкө бийлигине кайрылуу жолдоп, компаниянын ар бир чакыруудан алынчу комиссиясын 7% түшүрүүнү талап кылышты. Акцияга чыккандарга компаниянын атынан эч ким жооп берген жок. Атайын кызмат 29 ноябрда ири өлчөмдө салыктан качуу фактысы боюнча козголгон кылмыш ишине байланыштуу Яндекс такси ишканасынын жана өнөктөштөрдүн кеңселерине тинтүү жүргүзгөнүн билдирген. Анда компания комиссияларын негизсиз жогорулатканы аныкталганы маалымдалган. Ошол эле маселе жогорку кеңеште да көтөрүлгөн. Яндекс буларга жооп берип, комиссиясы 17% гана түзөрүн тактаган. Бишкек шаардык соту Социал-демократтар партиясынын лидери Темирлан Султанбековдун бөгөт чарасы тууралуу апелляциялык арызын карап, аны 2 айга камоо боюнча райондук соттун чечимин күчүндө калтырды. Бул тууралуу алдыда материалдар дагы бар, ошондой эле калган жаңылыктарды кийинки саатта угасыз.
Рахмат Түмөнбай абдын абулу соңку жаңылыктарды айтып берди. Башка кабарлар биздин сайтыбызда бар, дареги азаттык чекит орг. Эми баяндарга келели. 2019 жылдагы кой таш окуясы боюнча өтүп жаткан соттук отурумга улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин мурдагы төрагасы Орозбек Опунбаев көрсөтмө бере баштады. Опунбаев 2020 жылы бийлик алмашууга алып келген октябрь окуяларынан кийин коомчулукка биринчи жолу чыкты. Кой таш окуясы боюнча сот иши 2022 жылдан бери уланууда. Ишти 1 май райондук соту карап жатат. Соттук отурумга катышкан кабарчыбыз Айбек Бийбосунов азыр менин жанымда отурат. Айбек, салам. Орозбек Опунбаев процессте кандай жаңы жагдайларды айтты? Анан негизи эле бүгүнкү жараянда эмне маселелер кеп болду?
Эми саламатсызбы? Чындыгында эле Орозбек Опунбаев 2020 жылы бийлик алмашууга алып келген октябрь окуясынан бери коомчулукка алгачкы жолу чыкты. Бул аралыкта Опунбаев боюнча ар кандай кептер айтылып, аны кой таш окуясы боюнча жоопкерчилиги бар экени дагы айтылып, ар кандай кеп сөздөр болуп келген. Жыйынтыгында ошол 1 май райондук сотунда кой таш окуясы боюнча отурумга күбө катар көрсөтмө берди. Ал өзүнүн адвокаты менен келип, алгач ошо мамлекеттик ишке катышып жаткан мамлекеттик айыптоонун, айыпталуучулардын адвокатынын жана ошондой эле айыпталуучулардын өзүнүн суроосуна жооп берди. Ал жерде эң башкы негизги суроо Алмазбек Атамбаевга байланыштуу, ошол Айыз Батухаевдин өлкөдөн чыгарылышы боюнча айыпталган Алмазбек Атамбаевди байланыштуу ишти Ички иштер министрлиги карап жатса, эмнеге улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин алдындагы Альфа кызматы аны тергөөгө алып келүүгө барганын, операцияны эмнеден УКМК жүргүзгөн деген суроо жаралды. Ага Опунбаевдин сөзүнө караганда, Ички иштер министрлиги Алмазбек Атамбаевди тергөө алып келүү боюнча УКМКга кайрылып, кой таш операциясы ошонун негизинде жүргүзүлгөнүн айтты. Тагырагы сотто кой таш окуясы боюнча айыпталуучулардын бири Равшан Жээнбековдун суроосуна жооп берип жатып, Алмазбек Атамбаевди тергөөгө алып келүү боюнча орун басары Талантбек Салиев жана Альфанын жетекчиси болуп бир нече вариант иштелип чыкканын, анын бирөө Сооронбай Жээнбеков менен телефон аркылуу макулдашылганын билдирди. Тагырагы Опунбаевдин сөзүнө караганда, Атамбаевди тергөөгө алып келүү боюнча 5 вариант болгон. Ошонун оптималдуу деп эсептеген бир вариантын Жээнбеков менен телефон, ошол учурда президент Жээнбеков менен телефон аркылуу байланышып, андан кийин анан операция ишке ашырылгандыгын айтты. Мындан тышкары Опунбаев ал операцияны ишке ашырууда эч кандай курал колдонуу боюнча буйрук жана көрсөтмө болбогонун дагы билдирип өттү. Ошол эле учурда мындай операцияларга атайын кызматтын өкүлдөрү курал менен дайыма бара турганын, бул ошол койташ операциясы дагы мындай ошол койташ операциясына дагы курал менен баргандыгын билдиришти. Жыйынтыгында ошол биз анын көрсөтмөлөрүнөн Жээнбеков Койташ Атамбаев алып келген операциясы боюнча маалымат болгонун түшүндүк. Анан кечинде ошол эсиңиздерде болсо ызы чуу чыгып кеткенден кийин Опунбаев болуп аткан окуя боюнча ошол учурда президент Жээнбековго дагы бир катар доклад жасаганын, абал боюнча координациялап тургандыгын дагы билдирди. Эсиңиздерге сала турган болсок, ошол 2019-жылдагы Койташ окуясынын жыйынтыгы боюнча Альфанын кызматкери Үсөн Ниязбеков каза болуп, ондогон адамдар дагы жаракат алган. Акырында Атамбаев алып келинип, азыр Койташ окуясы боюнча бир нече адам, Равшан Жээнбеков, саясатчы Равшан Жээнбеков жана бир катар адамдар баштаган кишилер айыпталуучу катары өтүп жатат. Анан азыркы учурда айыпталуучулар мурдагы ички иштер министри Кашкан Опунбаевдан кийин мурдагы ички иштер министри Кашкан Жунушалиевди дагы күбө катары суроо талабындагы айтышууда, бирок ал күбө катары суракка чакырылабы жокпу азырынча белгисиз болуп турат. Эми Койташ окуясы боюнча айта турган болсок, Алмазбек Атамбаев 2019-жылы Батукаев иши боюнча Койташтагы үйүндө кармалып камакка алынган. Аны колго түшүрүү операциясында бир офицер каза болуп, 175 адам жарат алган, бир нече иш козголуп, 2019-жылдан бери камакта отурган Алмазбек Атамбаев былтыр 14 февралда абактан бошотулган жана 15 февралда дарылануу үчүн Испанияга учуп кеткен. Ошондон бери ал өлкөгө кайта элек. Маалымат иретинде айта кете турган болсок, Койташ окуясы боюнча айыпталуучулардын бири Алга Кылычевдин иши өзүнчө бөлүнүп алынып, ал жакында эле соттон жаза алганын дагы билебиз. Ошон менен бүгүнкү отурумда мурдагы УКМКнын мурдагы төрагасы Орозбек Опунбаевди күбө катары суроо аягына чыккан жок. Кийинки отурум 5-декабрда жылдырылды. Анда дагы ушул операцияга байланыштуу бир катар окуялар, суроолор бериле турган болду. Анан Орозбек Опунбаевдан биз чыгып баратканда 2020-жылдагы октябрь окуясы боюнча дагы кыска пикирин билүүгө аракет кылдык. Биз андан ошол учурда сизди ээлеген кызматыңызды таштап качып кетти деген буга чейин айтылып өткөн сөздүн чын бышыгын аныктоого аракет кылганыбызда, ал ошол элдик тополоң болгон күнү резиденцияда болгонун жана эч жака качып кетпегенин билдирип кыска гана жооп берди.
Чоң рахмат Айбек Бийбосунов биз менен студиядан баяндап берди. Соттун жүрүшүн, бул ушул эле соттун жүрүшүн бизде ал видео жана макала аркылуу да сайтыбызга жана YouTube каналыбызга чыгарат. Уктуруубузду улантабыз. Бишкек шаардык соту социал-демократтар партиясынын лидери Темирлан Султанбековду, партиянын мүчөлөрү Ирина Карамушкина менен Роза Труксеберди камакта калтырганын жогоруда жаңылыктарда да баяндадык. Султанбековдун саясий негизде кармалганын айтып, дээрлик 20 күндөн бери ачкачылыгын улантууда. Бийлик оппозициячыл партия лидерин жергиликтүү шайлоодо добуш сатып алууга шектеп жатат. Шайлоо маалында талапкерлеринин кармалышы Кыргызстанда катталган сейрек окуя болуп калды. Толугураак алдыда менин баянымдан угуласыз. Бишкек шаардык соту 2-декабрда алгач социал-демократтар партиясынын лидери Темирлан Султанбековдун бөгөт чарасы тууралуу апелляциялык арызын карады. Жыйынтыгында Свердлов райондук сотунун аны 2 айга камаган чечимин күчүндө калтырды. Сот анын артынан эле социал-демократтар партиясынын мүчөлөрү Ирина Карамушкина менен Роза Труксевердин да бөгөт чарасы тууралуу апелляциялык арызын карап, алар боюнча да райондук соттун чечимин колдоду. Бишкек шаардык милициясы аларга 14 ноябрда кылмыш жаза кодексинин шайлоочулардын добуштарын сатып алуу беренеси боюнча кылмыш ишин козгогон. Свердлов райондук соту үчөөнүн тең бөгөт чарасын 15 ноябрда карап 2 айга камакка алган эле. Шектүүлөр коюлган айыпты четке кагып, муну саясий басым, кысым деп баалап келишет. Темирлан Султанбеков 14 ноябрда ачкачылык жарыялаган. Ошондон бери суу гана ичип жатканын адвокаттары кабарлашууда. Султанбековдун адвокаты Айбек Турдуев отурумдан соң журналисттерге буларды билдирди.
До сих пор продолжает голодовку.
Темирлан Султанбеков дагы эле ачкачылыгын улантууда. Бүгүн 20 күн болуп калды. Ал бул акциясын дагы улантууну көздөп жатат. Анткени мурда өзү билдиргендей, бул ыкма менен тергөө органдарынын аракеттерине каршылык билдирген бирден бир мүмкүнчүлүк болуп жатат. Саламаттыгын Темирлан өзү канааттандырарлык деп айтып жатат. Бирок биз анын абалы күн сайын начарлап баратканын көрүп жатабыз. Бишкек шаардык сотунун чечими күтүлгөн чечим болчу, бирок биз баары бир арыз берип көргөнбүз. Тилекке каршы бул чечим даттанууга жатпайт. Бирок биз мыйзам уруксат берген башка механизмдерди колдонобуз.
Он был готов к данному решению. И, в принципе, это решение было ожидаемо для нас.
Бишкек аймактык шайлоо комиссиясы козголгон кылмыш ишине жана тергөөнүн маалыматтарына таянып, Социал-демократтар партиясынын 17 ноябрдагы Бишкек шаардык кеңешине шайлоого катышуудан четтеткен. Кийин бул чечимди борбордук шайлоо комиссиясы да колдогон. Шайлоодон соң партия Бишкектин административдик сотуна кайрылып, БШКнын аларды шайлоодон четтетүү тууралуу чечимин жокко чыгарууну өтүнгөн. Сот аны 21 ноябрда карап, арызды канааттандырган эмес. Партия бул боюнча жогорку сотко даттанды. Темирлан Султанбеков абактан өлкө жетекчилерине адвокат аркылуу утуру-утур кат жолдоп, шайлоодо акыйкаттык болбогонун жазып келатат. 23 ноябрда президент Садыр Жапаровко жолдогон кайрылуусунда өзүнүн конституциялык укугу бузулганын айткан. Султанбековдун Бишкек шаардык сотунда айткан сөзү соттук отурумдан соң Facebook'тагы баракчасында жарыяланды.
Силер бүгүн мен эмес өз балдарыңардын келечегин талкалап жатасыңар. Силер өнүгүп бараткан жаркын жана мыкты Кыргызстанды тебелеп жатасыңар. Мен кандай чечим кабыл алаарыңарды билем. Биздин миң жылдык тарыхыбызда көптөгөн кыргызстандыктар каза болушкан. Силердей соттор көп болгон, мендей карапайым патриоттор да көп болгон. Тарыхта мындай окуялар көп болгон, бирок тарых баарын өз ордуна коюп келген,
деди Султанбеков. Темирлан Султанбековдун маселеси Европа парламентинде да көтөрүлгөн. Парламенттин депутаттары испаниялык жана португалиялык 3 саясатчы кайрылуу таратып, Кыргызстандын бийлигин Султанбековду бошотууга жана Социал-демократтар партиясынын укуктарын калыбына келтирүүгө чакырышты. Жергиликтүү кеңештерди тандоо боюнча 17 ноябрда өткөн шайлоодо Бишкек шаарына жаңы күч, эмгек, адилет, ынтымак жана эл үмүтү партиялары босогодон өтүп келип, 51 депутаттык орунду ээлешти. 2 декабрда Бишкек шаардык кеңешине шайланган депутаттар мандат алып, биринчи сессиясына чогулду. Добуш берүү учурунда аймактык шайлоо комиссиясынын чечимине ылайык Социал-демократтар партиясы бюллетенден чийилген. Шайлоого аз күн калганда анын талапкери болгондо да лидери кармалып, партия өзү жарыштан четтетилгени коомчулукта эмдигиче талкууларды жаратып келет. Мамлекеттик башкаруу жана өзүн өзү башкаруу тармагы боюнча эксперт Мелис Төлөгөнов буларга токтолду.
Особенно Бишкек ош боюнча депутаттардын өзлөрүн партияларын түртүп алыш керек болот. Анан азыр айтканда жанагындай оппозиционный партияларды четтеттирип эметкен, бул эми билбейм, бийликтин өзүнүн алсыздыгын билгизет го дейм да. Бийлик күчтүү болсо оппозициядан коркпош керек болчу. Оппозиция ар бир мамлекетте керек, жөн эле коюш керек болчу, тийеш керек болчу. Каттагандан кийин кайра чет эмненин негизинде буларды четтетип атат.
Жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоо жөнүндө мыйзамдын 44-чү беренесине ылайык талапкер же партия өзү баш тарткан учурда, өнөктүккө шайлоо фондунан сырткары акча жумшаган учурда, добуш сатып алганы ырасталган учурда же бийлик өкүлдөрү үгүт жүргүзүүгө аралашкан учурда талапкер болуп катталганына карабай шайлоодон четтетилери көрсөтүлгөн. Бирок ошол эле маалда БШКнын мүчөлөрү муну дайыма кылмыш үстүнөн кармалган учурда деп түшүндүрүп келишкен жана шайлоо маалында талапкерди кармоо БШКнын уруксаты менен гана жүрүшү керектигин айтып жүрүшкөн. Маселен, соңку жарышта Токтогул шаардык кеңешинде шайлоого катышып жаткан талапкер Болот Дүйшөналиев массалык башламандыкка чакырган деп айыпталып, кармалып, сот алгач камакка алган. Кийин БШКнын эскертүүсүнөн соң кайра кое берилген. Бирок ошондон кийин эле Бишкек шаардык кеңештин шайлоосунда талапкер болгон Темирлан Султанбеков камакка алынып жатат. Жогорку кеңештин эки депутаты жана БШКнын мурдагы мүчөсү Ишенбай Кадырбеков Кыргызстанда шайлоо маалында талапкерлер камалган учурлар болгон эмес дейт.
Эсимде жок, мүмкүн болгондур, эсимде жок. Талапкерди бекеринен мыйзамга кол тийбес берилген эмеспи мыйзамда? Мындайча айтканда талапкер башка талапкерлер менен анын укуктары бирдей болуш керек деген принцип болгон да. Вот ушундай баардык дүйнөдө эле тиги бул маселени ушундай чечет да.
Бийлик Социал-демократтар партиясынын жана анын лидери Темирлан Султанбековдун соңку кайрылууларына жооп бере элек. Шайлоонун алдында 15 ноябрда президенттик администрациянын маалымат саясат бөлүмүнүн башчысы Дайырбек Орунбеков Социал-демократтар партиясын шайлоодон четтетүүдө саясат жок экенин Facebook'ta тараткан видеосунда айткан эле. Эрнис Нурматов, Азаттык, Бишкек. Эми эл аралык тема. Тема Грузиянын Борбору, Тбилисиде жана башка шаарларында массалык нааразылык акциялары уланууда. Башкалада биринчи күнгө караган түнү полиция чогулгандарды кайрадан күч менен таратты. Эркин Европа Азаттык радиосунун кабарчылары жеринен маалымдагандай тартип коргоочулар парламенттин жанында турган демонстранттарды уруп сабап, суу бүркүп, жаш агызчу газ, башка химиялык заттарды чачып жатышты. Грузин өкмөтү 28 ноябрда Еврошаркет менен мүчөлүк сүйлөшүүлөрү 4 жылга токтотуларын жарыялагандан кийин каршылык акциялары тутанган. Аларга президент Саломе Зурабишвили да кошулган. Айнура Жекши кызы толугураак айтып берет.
Грузиянын саламат сактоо министри Михаил Саджвеладзе 2 декабрга караган түнү нааразылык акцияларында жарадар болгон 37 киши ооруканаларга жеткирилгенин билдирди. Алардын 12 полиция кызматкерлери деп маалымдалды. Анын алдында Ички иштер министрлиги Тбилисиде толкундоолор башталгандан бери 224 киши кармалганын билдирген. Мекеменин маалыматына караганда дүйшөмбүгө караган түнү 2 киши полиция кызматкерине кол салуу жана башка бирөөнүн мүлкүнө өрт коюу беренелери менен кармалды. Башы бети чүмбөт өлгөн күч кызматкерлери шаардын борбордук бөлүгүндөгү Руставели станциясында элдин парламент имаратына карай жылуусун алдын алуу үчүн суу атмаларды, жаш агызчу газ, химиялык спрей колдонуп демонстранттар менен кагылышты. Эркин Европа Азаттык радиосунун кабарчылары полиция бир нече кишини кармаганын, уруп сабаганын жеринен билдиришти. 2 декабрда Грузиянын президенти Саломе Зурабишвили X социалдык тармагына жазгандай, камалган демонстранттардын көбүнүн бети башы көк ала. Бет сөөктөрү сынган, көздөрү жабыркаган, ачык жараат алган. Алар кармалып, ансыз да толуп калган жабык жайларга алып бараткан учурда утур-утур сабалган. Мунун алдында премьер-министр Ираклий Кабахидзе Зурабишвили президенттик мөөнөтү соңуна чыкканда кызматынан кетүүгө тийиш деп билдирди.
Саломе Зурабишвили айымдын кызматтагы 4 жумасы калды. Ошол ойго күн албай жатат. Анын эмоционалдык абалын түшүнөм. 29 декабрда резиденциясын бошотуп, аны мыйзамдуу шайланган мамлекет башчыга өткөрүп берүүгө тийиш. Зурабишвили 26 октябрдагы шайлоодо утулуп калган. Ал шайлоону жеңип, кызматын сактап калууга кепилдик алат деп ойлогон. Бирок жеңилип калды. Ал шайлоону жеңип, кызматын сактап калууга кепилдик алам деп ойлогон. Бирок жеңилип калды.
Мамлекет башчы парламенттик шайлоонун айланасындагы талаш уланып жаткандыктан кайра шайлоо өткөрүлмөйүнчө кызматта кала берээрин айтып келатат. Зурабишвили жана оппозициялык партиялар добуш берүү башкаруудагы грузин кыялы партиясынын пайдасына бурмаланган деп жаңы парламентти жана өкмөттү легитимсиз деп аташууда. Ишембе күнкү кайрылуусунда президент өлкөнүн Европа багытын жактагандарга тилектештигин айтты.
Мен сиздер менен сыймыктанам, Грузия үчүн сыймыктанам. Эң негизги маселеде улуттук деңгээлде ортак пикирге келдик. Грузияны Орусиянын курамына эч ким кайтара албайт. Грузияны өз эркинен, Европалык келечегинен эч ким ажырата албайт.
Парламент президенттик шайлоону 14 декабрга дайындаган. Быйыл добуш берүү жаңы система менен өтөт. Мамлекет башчыны шайлоочулар коллегиясы тандамакчы. Еврошаркетке мүчөлүктү грузиялыктардын көбү колдойт. Биримдикке кошулуу аракеттери конституцияда да жазылган. Евроинтеграцияга умтулуп жаткан Грузия былтыр талапкер деген макам алган, бирок Москвага ыктаган олигарх Бидзина Иванишвили негиздеген бийликтеги партия сүрөгөн Орусиянын үлгүсүндөгү чет өлкөлүк таасир тууралуу жана ЛГБТ жамаатын бутага алган мыйзамдар бул багыттагы аракеттерге залакасын тийгизди. 1 декабрда АКШ Тбилиси өкмөтүнүн евроинтеграция боюнча сүйлөшүүлөрдү токтотуу чечимине өкүнөрүн, Грузия менен стратегиялык өнөктөштүгүн токтотконун билдирген. Кабахидзе муну убактылуу көрүнүш деп баалады. Батыш азыркы өкмөт өлкөнү кайрадан Москванын орбитасына алып барат деп тынчсызданат. Жекшемин кечинде Эстония, Латвия жана Литва Грузиядагы митингдерди күч менен таратууга тиешеси бар адамдарга санкция киргизүүнү макулдашты. Ал тапта Кремль Грузиядагы нааразылыкты Украинадагы саргылт революцияга салыштырып, демонстранттар полицияга кол салуу менен мыйзам бузганы билдирди. Орусия Грузиядагы шайлоого кийлигишпегенин айтып келатат. Айнура Жекши кызы, Прага.
жергиликтүү темаларга кайталы. Нарын облустук музыкалык академиялык драма театрынын жамааты Бишкекке келип, борбордогу көрөрмандарга спектакльдерин коюшууда. Эгемендиктин алгачкы жылдарындагы өткөл маалда кыйын учурду башынан өткөргөн аймактагы театрлардын гастролдук сапарлары соңку 2 жыл ичинде гана жандана баштады. Нарын театры тартуулаган спектакль жана аймактык театрдын учурдагы абалы тууралуу кабарчыбыз Максат Жангазиев кеп кылат.
Нарын театры борбордогу кезектеги сапарынын алгачкы күнүн биринчи мугалим спектакли менен баштады. Бул спектакль повесттеги окуянын негизги өзөгүнөн алыс чыкпаганы менен андагы башкы каармандардын кейипкерлерин аймактык театр жаңыча көз карашта кайра жаратканга аракет кылган экен. Ошол эле маалда айылга келген биринчи мугалимдин таптакыр тамга тааныбаган балдарды окутам деп түрдүү карама каршылыктарга кабылышы анын бийик максаттарына чыканактай кыз Алтынайдын колдоо көрсөтүп тилектеш болушу автор Айтматовдун идеясына бекем жуурулушуп турат. Сахна жасалгалары үчүн орнотулган чоң тактайчалар бирде кадимки мектеп тактасы катары пайдаланылса, бирде бүктөлө калып дүйшөндүн жепирейген эски мектебине айлана калып жатты. Чыңгыз Айтматовдун биринчи мугалим повести театр сахнасындагы атактуу чыгармалардын бири. Ушундан уламбы Дүйшөндүн образы эл назарында тасмада ойногон актер Болот Бейшиналиевдин элеси аркылуу сиңип калган. Бул ирет сахнада Дүйшөндүн ролун аймактык театрда 25 жылдан бери иштеп келе жаткан актер Шекербек Абдыкадыров ойноду. Спектакль коомдогу мугалимдердин кадыр баркын көтөрүү, эмгегин баалоо, билим илимге мамилени жакшыртуу сыяктуу бүгүнкү күндөгү актуалдуу маселелерди козгоду. Дүйшөндүн билим жолуна чыйыр салууга өжөрлүгү, адам укугун эске албаган салт түшүнүктөргө каршы күрөш жүргүзүшү ишенимдүү чагылдырылган. Спектакльде Алтынайдын Ажаан жеңесинин ролун аткарган Нарын театрынын артисти Рахима Дүйшөналиева Айтматовдун бул чыгармасы ар заманда актуалдуу дейт.
Себеби мындай, бизде азыр баягы ааламдашуу доорунда илим билимге басым жасалбай атат чындыгында. Анан баягы балдарды окутпайбыз, медресеге берсек туура болот деген сыяктуу ой пикирлер да жаралып атпайбы. Кайсы убакыт болбосун Чыңгыз Айтматовдун улуулугу ушунда да чыгармалары кайсы заман кайсы доор болбосун актуалдуулугун жоготпойт. Балда мектепке баргамала деле окууга басым жасабаган учурлар көбөлөп болуп атат, мугалимдин кадыр баркы түшүп кеткен учурлар көбөлөп болуп атат. А мугалим кандай устат, улуу устат экенин ушул чыгарма менен мындай аз да болсо жеткире алдык го деп ойлойм.
Муратбек Рыскулов атындагы Нарын музыкалык драма театрынын уюшулганына быйыл 87 жыл болду. Бир кылымга чукул тарыхы бар маданий жай союз тарагандан бери олку-солку иштеп калган эле. Бирок соңку 2 жылдан бери бул театр башка аймактык театрлардай эле өлкө ичинде гастролдорго чыга баштады. Театрдын күркүм жетекчиси Жумабек Мадемилов театрдын учурдагы абалын кеп кылып, маданий жайдын эски имаратында бир топ жакшы жылыштар бар дейт.
Жылуулук маселеси чечилди. Мына Бишкек театрында кандай жылуу турса, Нарын театры да ушундай деңгээлге жетти. Биздин директорубуз Алмаз Эсенгулович жакшы нерселерди жаратып келатат. Чоң бир залыбыз бар эле, ошол жакты зал кылып, малый залыбызды кинонун залы кылып, волейболный нерселерди баарын жасап атабыз. Эми элдин келүүсү бизде Нарын театрына келип атат, буюрса. Азыр спектаклге да калыптанып эл келе баштады.
Нарын театры жакын арада эле Токмок шаарына драматург Чынара Калыбекованын Ботогөз спектаклин, Кочкорго Бернард Шоунун Бигмалион спектаклин коюшкан. Бул театрда эмгектенген өлкөнүн эмгек сиңирген артисти, 80 жашка чукулдап калган Кенжегул Мендебайыров аймактык театрларга мындай сапарлар өтө керек дейт.
Таласка барабыз, Ошко барабыз, Көлгө барабыз. Алардын театрлары бизге келет. Буяка дагы келишет. Анан ошентип азыр театрлар аралыгында бири-биринин өнөрлөрүн бири-бирине тартуулап көрсөтүп атышат. Башкача айтканда опыт алмашуу сыяктуу да. Биздин жаш артисттер баардыгы тең көрүш керек, театрлардын баардыгы ошого көнүш керек. Кимдер бар экен, антпесе өзүбүздүн эле театрыбыздан мынтип жатып алганда тиги жаштар өспөйт.
Муратбек Рыскулов атындагы Нарын облустук музыкалык академиялык драма театры мындан 2 жыл мурун 85 жылдык мааракесине карата борборго келишкен. Анда театр көрүүчүлөрүнө Качкынбай Осмоналиевдин Көчмөндөр кагылышы романынын негизинде сахналаштырган Көчмөндөр, Кайрат Иманалиевдин актриса, Кожогелди Култегинден Шыпыргы өмүр пьесаларын тартуулашкан. Театрдын андагы чыгармачыл сапары Султан Раевдин Оо кыздар драмасы менен жыйынтыкталган. Максат Жангазиев, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунун эфиринен жаңырган макала баяндардын бардыгын сайтыбыздан таба аласыз. Сайтыбыздын дареги azattık.org. Эфирде кечки уктурууларды мен Эрнис Нурматов сунуштап жатам. Мен режиссер Даниэль Муратов. Бизди укканыңыз үчүн алкыш. Алдыда дагы берүүбүз бар. Кечиңиз менен бүгүн 2-декабрь күнгө биринчи күн азаттыктан кечки берүүлөрүбүздү улантабыз. Улуттук гвардияда кызмат өтөп жаткан Жокер Уртокмокко кабылып, оор абалда ооруканага түштү. Социалдык тармактарда жогорку соттун төрагасы болгонуна бир айдан эм ашкан Медербек Сатыевдин башкаруу ыкмасы кызматкерлерге жасаган мамилеси талкуулана баштады. Бул чыгарылышта ушул жана башка темаларга кайрылабыз. Биз менен болуп туруңуз. Эфирде мен Эрнис Нурматов сунуштап жатам. Эми жаңылыктарды Түмөнбай Абдинеби уулу тааныштырууда.
Рахмат, саламатсызбы? Израиль күчтөрү Газа тилкесине түндүгүндөгү Бейт-Лахия шаарындагы имаратка жасаган соккудан кеминде 15 кишинин өмүрү кыйылганын палестиналык медиктер 2-декабрда билдирди. Палестиндердин жарандык чукул кызматы маалымдагандай, качкындар башкалкалап жаткан үйгө тийген соккудан бир нече киши жарат алып, көбү дайынсыз жоголгон. Куткаруучулар убагында жете алган эмес. Маалыматка караганда ансыз эптеп иштеп жаткан үч ооруканага жараат алгандар батпай калды. Жергиликтүү тургундардын айтымында Джабалия, Бейт-Лахия жана Бейт-Ханун шаарларында Израиль армиясы бир нече жумадан бери жүргүзгөн операция маалында бир нече үй бомбаланып, айрымдары өрттөлдү. Алардын айтуусуна караганда цахал бомбалоо жана күчтөп эвакуациялоо менен Газанын түндүгүн талкалап, буфердик аймак түзүүнү көздөп жатат. Израиль армиясы мындай пикирлерди четке кагып, андай максаты жок экенин айтууда. Кыргызстан адвокатурасы адвокат Самат Матсаковдун алдамчылыкка шектелип кармалышына байланыштуу тынчсыздануусун билдирип, баш прокурор Максат Асаналиевке кайрылуу жолдоду. Мекеменин 2-декабрдагы катында бул көрүнүш адвокаттык кесиптин көз карандысыздыгына жана мыйзамда эл аралык стандарттарда каралган кепилдиктерге каршы келери белгиленген. Адвокаттардын кесиптик себептери менен куугунтукталышы сот системасына ишенимди кетирип, жарандардын укуктарын буза турганы жазылган. Адвокаттар кеңеши Матсаковко кылмыш иши козгогону же камакка алынганы, ага айып коюлганы боюнча расмий билдирүү албаганын билдирди. Адвокатка кылмыш иши козголгон учурда бул маалымат адвокатурага жана юстиция министрлигине токтоосуз берилиши керектиги жазылган. Адвокатура тиешелүү органдарды Матсаковдун ишинде процесстик нормалардын сакталышын карап, ага кысым көрсөтүүгө жол бербешин, тергөөнүн аракеттеринин мыйзамдуулугун карап чыгып, жактоочунун кесиптик ишмердигине байланыштуу материалдарынын алынышын текшерип чыгууга чакырган. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет камакта жаткан ишкер Имамдин Ташевдин жана 3 жылга кесилген Аскат Жетигендин адвокаты Самат Матсаковду 29 ноябрда кармаган. Бишкектин 1-майр райондук соту анын бөгөт чарасын 30 ноябрда карап, Матсаковду 30 декабрга чейин камакта калтырган. Ал өзүнүн кармалышын абактагы ишкер Имамдин Ташевдин ишине байланыштырып, күнөөсү жок экенин айтууда. Мекеме бул тууралуу расмий маалымат бере элек. Германиянын канцлери Олаф Шольц Киевке 2-декабрда күтүүсүздөн барып, Украинага ушул айда эле 100 миллиондогон евролук жаңы курал жабдык жеткирүүнү убада кылды. Соңку ирет Шольц Киевке 2022-жылдын июнь айында Франция, Италия жана Румыниянын лидерлери менен чогуу барган. Эки социалдык түйүнө жазган билдирүүсүндө ал Германия Украинанын Европадагы эң ишенимдүү тарапташы бойдон калат. Президент Зеленский менен жолукканда мен 650 миллион евролук кошумча курал жабдыкты декабрь айында жеткире турганыбызды жарыялайм деди. Буга чейин Зеленский Шольцтун өткөн айда Орусиянын президенти Владимир Путин менен телефондон сүйлөшкөнүн сынга алып, Пандора кутусун ачты деп ачык айыптаган. Шольц Украинанын НАТОго болочок мүчөлүгү боюнча өтө кылдат караган лидерлердин бири.
Бишкек шаардык соту Социал-демократтар партиясынын лидери Темирлан Султанбековдун бөгөт чарасы тууралуу апелляциялык арызын карап, аны 2 айга камоо боюнча райондук соттун чечими күчүндө калтырды. 15 ноябрда Свердлов райондук соттун чечимине ылайык партиянын лидери Темирлан Султанбеков Социал-демократтар партиясынын Бишкектеги шайлоо штабынын башчысы Ирина Карамышкана жана партиянын тарапташы Роза Түрксевер 2 айга камакка алынган. Ал эми Бишкек аймактык шайлоо комиссиясы кылмышын негиз кылып, Социал-демократтарды 17 ноябрдагы Бишкек шаардык кеңешине шайлоого катышты шуудан четтеткен.
Рахмат, соңку жаңылыктарды Түмөнбай Абдинов уулу айтып берди. Социалдык тармактарда жогорку соттун төрагасы болгонуна бир айдан эми ашкан Мидирбек Сатыевдин башкаруу ыкмасы кызматкерлерге жасаган мамилеси талкуулана баштады. Ал ишке киришкенден бери сот департаментин күтүүсүз текшерди. Сот адилеттиги боюнча кеңештин ага караштуу жогорку мектептин ишинен кабар алып, бир катар жолугушууларды өткөрдү. Сатыев анда айрым кызматкерлерди кийген кийимине иш бөлмөсүнө байланыштуу сынга алган. Муну айрымдары тартип орнотуу аракети катары бааласа, башкалары сот тармагын реформалоодо дресс-коддон дагы кыйла маанилүү маселелер бар экенин белгилеп жатат. Толугураак Эленора Бейшенбек кызы баяндайт.
Жогорку соттун басма сөз кызматы төрага Медербек Сатыев алгач сот департаментине таңертип барып, күтүүсүз текшергенин, ириде тартипке көңүл бөлгөнүн билдирди. Департаменттин бөлүм башчылары менен жыйын өткөрдү, анда айрым кызматкерлердин жумуш ордунда жоктугу, кээ бири кечигип келгени, мыйзамда көрсөтүлгөн дресс-коддун сактабаганы аныкталды деп жазылган маалыматта. Басма сөз кызматы жарыялаган видеодо Сатыев айым кызматкерди тургузуп алып, талаптагыдай кийинип келбегенин эскертип жемелеп жатканын көрүүгө болот. Ошондой эле кечигип келген кызматкерлерди дагы зекиген. Сатыев ошондой эле сот адилеттиги иштери боюнча кеңештин иши менен таанышкан. Бул кеңешке караштуу жогорку мектепке дагы барган. Анда жетекчинин иш бөлмөсүндөгү туу туура эмес илинип турганын эскерткен.
Убагында келип атышабы? Убагында келишиңиздер керек. Бул жерде сиздер чакыргандан кийин мамлекет ушунча өзүнүн чыгымын кылып аткандан кийин бул жерде билим деңгээлиңиздерди жогорулаттыңыздар. Макулбу? Тартип деген болуш керек. Бул сиздин кабинетиңиз экен. Биринчи эле сизге мындай да биздин атрибуттары бар да.
Атрибуттар бар. Мен түшүнүп атам.
Сиз түшүнүңүзбү? Мондай турбаш керек биринчиден. Желек жашына туруш керек. Караңызчы. Ушу кыргыз мамлекетинин желеги. Ушундо кабинетиңизде кантип кармап атасыз?
Биз тендер аябай кеткенбиз.
Это же символика. Кыргызстандын символикасы эми туура кандай туруш керек? Мондай жер турган туурабы же туура эмеспи? Вот ушулардан баштаңыз, өзүңүздөн баштаңыз. Кабинеттен баштап, анан башка жагын талап кылыңыз. Макулбу?
Төраганын ишке киришип кириши элек жатып эле кызматкерлерине жасаган мамилеси кийимге байланыштуу талабы кыйла талкуу жаратты. Жарандык активист Рета Карасартова сот реформасына байланыштуу мындан дагы бир канча эсе маанилүү маселелер бар экенин айтып, соттордун көз карандысыздыгын камсыздоо багытында иш болбой жатканына токтолду.
Үч бийлик бутагы бар: аткаруу бийлик, мыйзам чыгаруу бийлик, анан сот бийлиги. Ошол аткаруу бийлик менен мыйзам чыгаруу бийлик үстөмдүк кылбаш керек да. Бүгүн президент аткаруу бийликтин башчысы толугу менен соттордун үстүнөн үстөмдүк кылып алган. Анан ошол үстөмдүктүн аркасы менен келген жогорку соттун төрагасы, мен бул үстөмдүктү жок кылам, биз өзүнчө бийлик болобуз, биз мыйзам чегинде эле иштейбиз дегенге бара албайт да. Ошон үчүн баягы иштеп атат, иши сонун болуп атат, мына көрүп атат деп, тем более кыргыз элим дагы ушундай жеңил желпи хайпка аябай мындай үй мына иштеп аткан турбайбы, жана элдердин кийиминин баарын тигипти дегенге аябай мындай эме чын эле бир реформа болуп аткандай көрүшөт, кубаттап турушат да. Молодец, туура баары чыкыйып кийинип, бири 8:00 келип туруп, кечки 6:00 кетип, бир мүнөт кечикпей дегенге көңүл бурушат да.
Президент Садыр Жапаров өткөн айда жогорку соттун ошол маалдагы төрагасы Замирбек Базарбековду өзү жазган арыздын негизинде деген жүйө менен кызматтан алган. Анын ордуна Медербек Сатыевди сунуштап, парламент аны колдоп берген. Сатыев буга чейин жогорку кызматтарда аз эле иштеген, эмгек жолун Ошто сот департаментинде баштаган. Сокулук райондук Бишкек шаардык сотто судья болуп иштеген. Анын аты коомчулуктун калың катмарына 2013-жылы Бишкек шаардык сотунун судьясы болуп турганда таанылган. Ошол жылы жайында ал курамында болгон 3 судьядан турган коллегия жогорку кеңеште Кадажур фракциясынын 3 депутаты Камчыбек Ташиевди, Садыр Жапаровду жана Талант Маматовду оор беренелер менен козголгон кылмыш ишинде актаган. Мындан көп өтпөй эле бул судьялар куугунду коркутуу башталганын айтып чыгышкан. Ал судьялардын бири мурдагы башкы прокурор, экс депутат Курманкул Зулушев болгон. Кийинчерээк соттор кеңеши судьялар Зулушев менен Сатиев депутаттардын ишин карап жатканда мыйзам бузууга жол берген деген бүтүм чыгарып, аларды мөөнөттөн мурда кызматтан алуу тууралуу сунушту ошол кездеги президент Алмазбек Атамбаевге жөнөткөн. Натыйжада өкө теңиштен алынган. Медербек Сатаев 2015-жылдагы парламенттик шайлоого Республика Ата Журт партиясынын тизмеси менен катышкан жана ал чакырылышта мандат алган эмес. 2020-жылы бийлик күч менен алмашкандан кийин Сатаев президенттин администрациясынын жетекчисинин биринчи орун басары болуп дайындалган. Бирок бул кызматта көпкө турбай 2021-жылдын июнан тартып президенттин администрациясынын сот жана прокуратура органдары менен өз ара аракеттенүү бөлүмүн жетектеген. 2022-жылдын октябрынан 2023-жылдын ноябрына чейин Жогорку соттун алдындагы сот департаментинин директору болгон. Парламенттин экс депутаты, Жогорку соттун мурдагы төрагасы Курманбек Осмонов болсо, Сатыев өзү билген тармакта тартипке көңүл буруп жатат деген ойдо.
Анда бир максат менен жасап атса керек, жанагындай күтүүчү бар, текшергендери ошол өзүнө караштуу уюм мекемелерди мындай тартипке чакырып, функционалдык милдеттерин кандай деңгээлде аткарып атат, ошолорду текшерүү үчүн барып атса керек. Жаңы эле келди эме, жаңы эле келгенде ошондон баштаганды туура көрсө керек. Эми анын деле мындай эле төрө кылбаш керек, анын деле бир партипти жакшыртам деген ой менен жасап атса керек. Сот департаменти жана сот аткаруучулар, биздин департаменттин кызматкерлери ошолорго мындай нарекания, нааразычылыктар көбүрөөк болуп, анан ал ошо департаментти иштегенде алардын ишин билип, тартипти ошол жактан баштайын десе керек.
Сатаев ишке киришкенден бери улуттук биринчи каналга дагы кеңири маек бергенге да үлгүргөн. Ал анда ротация, коррупция, реформа өңдүү бир катар суроолорго жооп берген.
Коррупция биз токтотушубуз керек да мына. Соттор биз өзүбүз ушул нерседен токтотушубуз керек. Биз өзүбүздүн катачылыктарыбызды жоюшубуз керек. Биз ушудан башташыбыз керек. Бая бир карынмайды, бир кумалак жердет.
Ошондой болуп койбу.
Анан ошол жакшы сотторубуз да, кыйын сотторубуз да, бирок жалпы сот системасын ушу кумалактар элдин көзүнө башкача көрсөтүп коюп атат. Ушул жаатта биз мындай соттордон, мындай сот кызматкерлеринен биз азыр арылышыбыз керек. Бул биздин азыркы Кыргызстан мамлекетинин келечегине өтө чоң залал келтирет. Эмне үчүн? Анткени сот системасынан мамлекеттин экономикасы, адам укугу бүт көз каранды. Биз ушундай мамлекетти азыркы учурда көтөрүшүбүз керек. Эл үчүн, мамлекет үчүн системаны биз жаратышыбыз керек да, мындайча айткандачы. Аябай эбегейсиз чараларды колдонобуз. Бирок эл дагы ушу сотторго параны алып баруудан токтотуш керек. Эл дагы ушул жагынан бизге жардам берсе, мыйзам чегинде алып баруу азыркы учурдун талабы. Андыктан биз ушул санариштештирүүгө өтүп, коррупцияны жеңүүнүн бир дагы бул багыты болуп эсептелинет да.
Адвокат Кандамир Турдалиев Жогорку соттун төрагаларынан бул тармакта улуттук реформа жасайт деп деле күтпөй калышканын айтып берди.
Ар бири ушундай мыйзам чегинде адилет соттор болчу, ошондон башташ керек да. Отбор өтпөйбүзбү, ошолорду эметтиги, ошого башташ керек да. Дресс-код тияк бияка маал, өзүнүн эмеси, ар кимдин өзүнүн дагы деңгээли, өзүнүн эмеси, анага мен азыр комментарий берсем просто туура эмес болуп калат. Адвокаттар эчтеке күткөн эмесчи. Тем более мен антиги Медербек Сатыевди таанып айтты экен, мына киши сот системасында мен билгенден көп иштеген жок, сокулукта бир аз иштеди, анан кийин шаарда иштеди, анан кийин баягы эмелерди актагандан кийин кетип калган. Ошондон кийин анан могу азыркы президент бийликке келгенде эле анан кайра келип анан жогорку сотко келгенде деле азыр эле болду.
Жаңырган аптада Медербек Сатаев аймактарды кыдыра баштады жана 2-ноябрда Ысык Көл облусуна барды. Жогорку соттун басма сөз кызматы анда төрага бир катар процесстек кемчиликтерди белгилеп, алардын кайталанышына жол бербөөгө чакырды деп билдирди. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Улуттук гвардияда кызмат өтөп жаткан жоокер Урт Токмокко кабылып, оор абалда ооруканага түштү. Анын жакындары армиядагы ыдык көрсөтүүдөн бөйрөгү катуу жабыркап, баса албай жатканын айтышууда. Коргоо министрлиги аталган факт боюнча кызматтык иликтөө жүргүзүп, материалдар аскердик прокуратурасына берилгенин билдирүүдө. Бул окуя аскер бөлүктөрүндө токтобой келаткан өкүм зордук, жаңыргандарга үстөмдүк кылуу маселесин кайрадан күн тартибине чыгарды. Темага Канымгүл Элкеева токтолот.
Келели эмне сүрө албай атасың деди. Никак нет десем эле экиртиктен кармап 4 түрүс услукка киришти. Кийим сактоо жери бар болчу. Биринчи удар төшкө тепкенде эле көз жума алып, көз караңгылыгы болду. Экинчи, үчүнчү удар сезбей калдым да кайка тепкенин. Анан 16 тура эле туалетке эле ишемелеам болуп калды да.
Улуттук гвардияда кызмат өтөп жатканына эми гана 1.5 ай болгон 18 жаштагы Эрик Шаршембаев урт токмокко кабылып ооруканага түштү. Бул окуя болордон бир апта мурда эле ант берип аскер билетин колуна алып кубанган жоокердин көп өтпөй мынтип керебет кучактап ооруканада жатканын көргөн энеси алапайын таппай жатканын айтууда. Айнура Кыдырбаева баласы армияга бараарда тыкыр текшерүүдөн өтүп ооруган жери болбогонун белгилеп жатат. Ал өлкө жетекчилерине кайрылып бул маселеге көңүл бурууга чакырды.
Чыныңды айтчы, эмне болду деп ыйлап сурадым. Сержант, эки сержант деди, упорго алып кирип алып, сушилкага жаткызып алып, упорго коюп алып тепкен деди. Маамда келген больницаларга апардык, УЗИге татты эмесе деген эме деди. Табарсы жарылып кетти эреже деди. Бөйрөгү чачырап кеткен, өңдү деди да. Анан мына больницага жатканы ушу менен деген почти 17-18 күн болду. Анан мурун балам жаш болсо, жаңы эле армияга келсе анчалык кордук мындай. Мен шагат этип мындай суукту көрбөсө дегеним го, кандайча андай оору пайда болот баламачы.
Эрик Шаршембаев жети бир туугандын улуусу. Ал эл жерин коргоп, борбордо мамлекеттик тууну кайтарууну бала кезинен кыялданчу экен. Ал эки сержант эмне себептен сабаганын мурда деле ошол жайга алып кирип башкаларды сабаган учурлар болгонун айтып берди.
2-3 саат ошо түшкө чейин жүрүп алгам. Жөнүнөн бул айып кетет го депчи. Балжаныма көрсөткөн, балжаныма көрсөтсөм сен бир жериң ооруп атыр, басып көрсөтөлү эле сержантка апарып эле көрсөткөн. Уборка кылып аткан балдарга айткан, балдар кичине ооругансып атам мен, кичине ар бери кыймылдагансып басып койчу деген. Ал сержант сейфти ачмын да мен, бирөөнүн сержантынчы. Сейфтин ачкычын бер деп атпа. Анан ал ачкычты бербе деген эч кимгечи. Анан менин эмес болчу сержант десем, алдоо сурадым бергениңди атпа. Ачыкты апарып эле мына жолу сержант десем эле. Эмне айткан болчу да сага бербей деген болчу деди. Так точно десем эле. Бет тоз деди бетти. Тоз эле бет демесем эле бетке чапты. Чапканда мындай көзү араңгылап мындай кулаган сыпырып атканда биякка 22 келип жаткам, азыркыга чейин кан сийдигим токтойт деп дарылар ичип атам ошончо эле.
Ошого чейин да урду беле ушундай учурларды же көрдүң беле сага чейин?
Ооба, ошондой болот экен. Ушундай отношение болчу.
Эртеси жоокер аскер госпиталына барып жатып, шишиги тарабай жакшы болбогондон кийин 5 күндөн кийин улуттук госпиталга которулган. Шаршымбаевтин шишиги тараган менен кан басымы түшпөй, бөйрөгү бели ооруп баса албай жатканын айтып берди. Учурда ал улуттук госпиталда дарыланып жатат. Дарыгерлер анын абалын орточо оор деп баалашууда. Нефролог Искендер Рыскулов жоокердин абалы тууралуу мындай деди.
Башкы кайрылганда жалыптары, отечность, денеси шишип, заарасынын өңү өзгөрүп, слабость болуп келген да. Биз тактап сураганда суук тийип, суук тийгенден кийин ооруп калдым деп айткан. Военный госпиталдан лечение алып, анан бизге келген фельдшер менен чогуу. Эффект болбой дарылануудан. Мен өзүм биринчи көргөм. Мен да тактап сурагам, эчтеке нагрузка болгон эмес беле, уруу эчтеке болгон эмес беле десем, жок деген. УЗИ-лерди жүргүзүп, анализдерди тапшырткандан кийин биз острый гломерулный нефрит деп диагноз коюлган. 4 күн өткөндөн кийин биз билдик пациент сап алганы. Урологдорго консультацияга жиберилген пациент. Азыркы абалы боюнча средне тяжелое.
Коргоо министрлиги улуттук гвардияда кызмат өтөп жаткан аскердин аёосуз сап алганы боюнча 2 декабрда маалымат берди. Мекеме бул окуяга байланыштуу куралдуу күчтөрдүн улуттук гвардиясынын командачылыгы алдын ала кызматтык иликтөө жүргүзүп, тергөөнүн материалдары Бишкек гарнизонунун аскер прокуратурасына өткөрүлүп берилгенин билдирди. Бул армияда сап алып, ден соолугуна жабыркаган биринчи учур эмес. Бул маселени учурда акыйкатчы институту өз көзөмөлүнө алып, мекеменин эксперттери жоокерден кабар алышты. Башкы укук коргоо мекемесинин эксперти Мелан Мойдонов аскерлердин абалына жыл сайын мониторинг жүргүзүлүп турарын Азаттыкка белгиледи.
Я уверен, дедовщина присутствует.
Чоңсулу армияда жок деп айта албайбыз. Бар. Бул маселени биз толук кыскартып же жоюп жибере элекпиз. Көп учурда жашыруу деле калып калат. Муну жоготуу үчүн мыйзам иштеп чыгып, коргоо министрлиги, прокуратура жана биз өзүнчө комиссия түзүп, алдын алуу иштерин көбүрөөк жүргүзүшүбүз керек.
Договариваются. Тот потом отказывается заявление писать.
Башкы прокуратура сабалган айтылган Эрик Шашымбаев кабылган окуя боюнча маалымат бере элек. Армияда кызмат өтөп жаткандардын арасында башкы прокуратуранын маалыматында 2020-21 жылдары 10го жакын жоокер суицидке барган. 2019 жылы Кыргызстанда аскерде жүрүп каза болгон 13 жоокердин өлүмү суицид катары бааланган. Андан тышкары зордук зомбулукка байланыштуу бир катар фактылар орун алган. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Эми кезек сергек жашоо түрмөгүндө. Кыргызстанда расмий эсеп боюнча 84 миңден ашуун адам кант диабети менен каттоодо отурат. Адистердин айтымында дартка чалдыкканын билбей жүргөндөр мындан да көп болушу мүмкүн. Кант диабети жылдан жылга жашарып баратабы? Түрмөктү кесиптешим Санжи Туйтунова даярдады.
Сергек жашоо
подкаст.
Дарыгерлердин айтымында адам кант диабетинин алгачкы белгилерин көп учурда байкабай калат. Чүйдүн тургуну Майрам Осмонбекова доктурга жүрөгү ооруп барганда гана диабет болгонун уккан.
Кант диабетине чалдыкканымды 5 жыл мурун билдим. Жүрөгүм оорчу да, слабый болуп эле. Небере багып аткам, слабый болуп атам, анан эмне болду, жүрөгүм ооруп атат экен деп барсам, сахар чыгып калды да, анализ тапшырсам. Дарыгерге көрүнүп, ошондон бери сахарга неме кылып атам, дарыны ичем убагында. Азыр тиги 7-6 менен жүрүп калам, 6-7 менен. Анан кээде кичине көтөрүлүп калып атат.
Адистер кант диабетине чалдыккан адам сөзсүз каттоого алынып, бейтап текшерүүдөн өтүп турууга тийиш экенин эскертишет. Бирок Бишкектин тургуну Сейил ооруга чалдыкканын билсе да каттоого тура элек.
2 жылдан да ашып калды диабет болгонума. Стресс болдум деп маамдайм. Өзүм деле сезбей жүрөттүрмүн. Ошо 2 жылдан кийин тамагым катуу кургаганда кант диабет эмесминби деп барып билдим да. Текшерилдим өзүбүздүн ФАБга барып. Эндокринолог жакшы иштебегендиктен каттоого тура элекмин да. Бир барсам жок болуп калат, бир барсам очередь болуп калат, ушинтип эле тура албай жүрөм ошо.
Кыргызстанда кант диабетин дарылаган эндокринолог дарыгерлер жетишсиз. Мунун айынан айрым бейтаптар Бишкекке келип, көзөмөлдөн өтүп турууга аргасыз.
Таласта район боюнча бир эле эндокринолог бар, бирөө эле. Кокус алып бюллетенге чыгып кетип, же болбосо отпускага кетсек, күтүшүң керек аны. Көп учурда Бишкекке келебиз. Себеби келгенден кийин анализдериң частный болсо дагы шыр-шыр 2-3 күндө даяр болот. Бир гепатиттен башкасы гепатиттикке бир жумада чыгат. Анан кийин дарыларыңы алып алып, анан айылды көздөй жөнөйсүң, үйдөн айылдагы больницадан барып капат эттиребиз деп. Анан ай сайын больницага жаткыралбайт да. Эч кандай мамлекеттен жардам жок. Эң кыскасы сахардын глюкометр дедим салган палочкалары мурун сары рецепт менен 1601-деке алчубыз. Азыр 2000ден ашык сомго алабыз. Эч кандай сахарный диабеттерге эч кандай үлгөт жок.
Акыркы 10 жылдан бери кант диабети менен каттоодо турган алтындын соңку жылдары бүйрөгү да ооруй баштаган.
Жеген тамагым диетский канчалык кармап атсам деле, бирок көп жылдан бери турганыма байланыштуу сахар мисалы ак нан жеп койсоң деле өйдө карай чыгып кетет. Эгерде мен бир эле малку уколдон калсам 30дан ашып кетем, аппарат көрсөтпөй калат. Кара нан жейсиң, айыл жеринде жок, аны бери райцентрден алдырасың, нефрологиядан айран сүткө, этке тыюу салган. Себеби бүйрөк жакшы сүз албай атат деп.
Сергек жашоо
подкаст.
Урматтуу угарман, сиз Сергек жашоо подкастынан кант диабети тууралуу угуп жатасыз. Бүгүн биздин коногубуз эндокринолог дарыгер Айсулуу Стамкулова.
Айсулуу, биздин студияга кош келипсиз. Кечээ жаңылык чыкты, Кыргызстанда 84 миңден ашуун адам кант диабетине чалдыккан экен да. Ошонун өзүндө деле бул оору жөнүндө калктын көп маалыматы жок экен да. Ошо бул эмне болгон оору, эмнеден келип чыгат, эмне түрткү болот, ошого түшүндүрмө бере кетсеңиз.
Макул, саламатсыздарбы? Сахардын диабет акыркы учурларда аябай кескин түрдө саны көбөйүүдө. Сахардын диабет деген бул өнөккөт оорулардын катарына кирет. Кандай оору десек, бул баягы кандын составындагы глюкозанын нормадан ашык болуусу биздин уйку безибиз жакшы иштебей, анын натыйжасында уйку бестен гормон инсулин бөлүнүп чыгарат. Ошол гормондун астыгынан же болбосо ошону сезчү клеткалар бар, рецепторлор. Ошолордун начар болушунан кандын составындагы глюкозанын саны көбөйүп кетет, анан ал кант илдетине, башкача айтканда сахардын диабетке алып келет. Бунун түрлөрү да көп. Классификация деп коет, ошого кайрыла турган болсок, кант диабетинин биринчи анан экинчи түрү бар. Азыркы учурда акыркы статистикага таяна турган болсок, 84039 адам диабет менен биздин официалдуу түрдө учетто турат. Ал эми биз билбеген, же болбосо пациенттер өздөрү билип, бирок дарыгерге кайрылбагандар саны андан да кандай десем көбүрөөк болушу мүмкүн да. Ошонун ичинен 84039 адамдын ичинен 90% бул диабеттин экинчи түрүндөгү адамдар. 8.2% бул диабеттин биринчи типтеги адамдар, ал эми калганы бунун башка түрлөрү бар, моделада деп коет, ошолорго киришет. Сахарный диабеттин экинчи түрү деген эмне? Бул көбүнчө улгайган адамдарда пайда болот, жанагы тукум куучулук жактан да болот. Биз мурун айтчык эле 45 жаштан жогорку адамдар ушул сахарный диабеттин экинчи типине чалдыгуу тоокели көбүрөөк депчи. Бирок шартка байланыштуу азыркы учурда бул аябай жашарып кетти. 30 кийинки биздин бейтаптарыбызда да бул оору кездешүүдө. Тукум куучулук болушу мүмкүн, ашыкча салмактуулук, семирүү, гиподинамия деп коебуз, азыр көпчүлүк кыймыл аз кыймылдуулук болуп атат да, ошодон биздин жашоо шартыбыздын өзгөрүшүнөн, туура эмес тамактануубуздан, кандайдыр бир травма болсо эгер уйку беске да, ДТП болушу мүмкүн, травма дегенде уйку без жабыркап калышы мүмкүн да, ошондой учурларда же болбосо башка гормоналдык оорулардан да сахарный диабетке адам чалдыгып калышы мүмкүн. Бул экинчи тип болот. Ал эми биринчи тип көбүнчө бул балдар арасында болот, жаш балдар арасында, подростоктарынан көп кездешет. Бунун причинасы аутоиммундук деп коет, баягы организм өзүнүн уйку безинен клеткаларын өзү талкалап, анан анын натыйжасында уйку без талкалангандан кийин баягы гормон инсулин бөлүнүп чыкпай калат. Ошонун натыйжасында диабет биринчи тип пайда болот да. Диабет биринчи тип бул өмүр бою инсулиндик колдонуп калышат. Анткени алардын инсулини бөлүнүп чыкпайт, же болбосо аябай аз сандуу болуп калат. Ошол үчүн алар күнүнө 5 жолу ийне сайынып 5 жолу инсулин алышат. Кээ биринде болот, баягы кичинекей бала болгондо тамак жегиси келет, таттуу жегиси келет. Эгер таттууларды көп жеп койсо, кайра ошого жараша өзүнө санап туруп дозасы менен өлчөм менен инсулин сайып коюшат.
Ушу жана балдардын кант диабети тууралуу айтып калбадыңызбы? Анан маалыматты окуп көрсөм, айрым бир инфекциялык оорулар ошо себепкер болушу мүмкүн деп жүрөт да. Мисалы кызамык деп жүрөт. Балдарын эмдетпеген ата энелер көп болуп атпайбы? Ушу бул коркунуч бар турбайбы? Демек
диабеттин биринчи типтеги жаш балдар, анан жанагы кичинекей балдар ооруйт деп айтпадымбы? Бунун причинасы белгисиз деп айтылат. Биздин китепте аутоиммундук оорулардын катарында олуктайт да. Анан кандайдыр бир оору болушу мүмкүн, ошол эле сасык тумоо менен пневмония болушу мүмкүн, инфекциялык же вирустук оорулар болгондо стрессовый фактор деп коет. Ошол оорудан кийин диабет биринчи же экинчи пайда болуп калышы мүмкүн. Бирок бул баардык адамдарда эмес, кээ бир саналуу учурларда болушу мүмкүн. Демек ошол ооруган баланын на уровне генетики кандайдыр бир катмарларында өзгөрүү, нарушение болгондуктан инфекциялык оору буну пусковой фактор катары эсептелинет да.
Кээде кубанып калабыз го, мисалы 5 килограммдык бала төрөдү, Чымкентте бир аял 7 килограммдык бала төрөдү деп окуп калдым да мен. Анан бирок маалыматтардан окуп көрсөм, бул кант диабетинин пайда болушуна бир себепчи фактор экен да.
Бул жерден кошумчалап кетким келет. Бизде азыр гестационный диабет деп коет. Эгер кош бойлуу учурунда энеси ушундай гестациялык сахарный диабет деп коюлса, төрөт учурунда ар кандай осложнениялары болушу мүмкүн. Бул биринчиден. Экинчиден аябай крупный плод деп коет, бала нормадан ашык төрөлүшү мүмкүн. Бала төрөлгөндөн кийин рекомендацияларды аткарбасам, вес ашыкча дагы кошулуп кетсе, ал балада да энесинде да диабет болуп ооруп калышы ыктымал. Айтып кетиш керек, эгер бала 4 килограммдан ашык төрөлсө, кандайдыр бир группага кирет ал балада. Ошол үчүн эгерде боюнда бар учурунда гестационный деп диабет коюла турган болсо, дайыма врачтын көзөмөлүндө болуп, айтылган тамак аштарды жеп, диетаны туура сакташ керек да.
Кош бойлуу аялдардагы кант диабети деп жатпайсызбы? Кант диабети бар аялдарга мындай төрөт опурталдуу нерсе турбай, кокус кесарево болуп калса, кескен жери бүтпөй кыйналышы мүмкүн да.
Андай болушу мүмкүн. Бул жакта биринчиден бул биз төрөт учурунда крупный плод же фетопатия деп коет, ошодон коркобуз да. Же болбосо давлениясы көтөрүлүшүп кетиши мүмкүн, преэклампсия, эклампсия деген патологиялар бар гинекологиялык жактан. Ошол эле учурда разрыв болуп кетиши мүмкүн. бала чоң көлөмдөгү бала төрөлөт да, ошолордон көп коркобуз көбүнчө. Ошол үчүн айтабыз, эгерде гестациялык диабет коюлса, төрөгөндөн кийин 6-8 жумадан кийин кайра контрольный осмотрго келиш керек.
Бизде азыр өзүңүз билесиз да, жолдо тестатымдар көп, энергетик ичимдиктер көп, анын баары эле ден соолукка зыян экен айтылып келатат. Эми ошолор дагы бир себепкер болушу мүмкүнбү дарттын пайда болушуна?
Сахарный диабеттин экинчи типтин пайда болушуна эң биринчи биздин жашоо турмушубуз, анан биздин айлана чөйрөбүз биринчи орунда турат да. Генетикалык жактан да бар, бирок ал 30% эле. Калган көпчүлүк проценти биздин образ жизни деп коет, кандай тамактанабыз, кандай жашайбыз, кандай кыймыл аракеттер жасайбыз, ошодон байланыштуу болот.
Сергек жашоо
подкаст.
Урматтуу угарман, сиз Сергек жашоо подкастын уктуңуз. Бүгүн биз бул илдетке чалдыккан бейтаптардын акыбалын сурадык. Эндокринолог дарыгер Айсулуу Стамкулова менен кант диабети жана андан дарылануу жолдору тууралуу маектештик. Подкастты мен Санжи Туйтунова алып бардым. Оорубаңыз.
Азаттыктын кечки эфирлерин уктуңуз. Бул чыгарылыштарды мен Эрнис Нурматов сунуштадым. Мага үнрежиссер Даниэль Муратов көмөктөштү. Саламатта калыңыз.